Pašvaldības uzņēmuma Rīgas ūdens publicētajā parādnieku sarakstā ir aptuveni 200 daudzdzīvokļu mājas. Saraksta augšgalā ar gandrīz 8000 latu parādu ir Tallinas ielas 85. Nams. Tā ir 4 stāvu daudzdzīvokļu ēka Tallinas un lauku ielas krustojumā, kas celta aptuveni pirms gadsimta. Parādi ir arī vairākām mājām Rīgas klusajā centrā, Alberta un Antonijas ielā. Rīgas ūdens pārstāvis Artūrs Mucinieks saka, ka saraksts ir nopublicēts, lai iedzīvotājs sāktu rīkoties.
Mēs vēlamies panākt to, lai iedzīvotājiem nebūtu ilgtermiņa parādi, kas var novest pie bēdīgām sekām, jo bankrotēt kādam nama apsaimniekotājam mums ir precedenti, ka iedzīvotājs spiest norēķināties. Jo saskaņā ar likumu iedzīvotāju dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, tas ir vienīgais tiesiskais orgāns, kas var faktiski kontrolēt šo te viņu pilnvaroto nama apsaimniekotāju, un šī te iedzīvotāju dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir principā atbildīga par to, lai tiktu veikti norēķini ar mums.
Mucinieks uzsver, ka ja mājā ir parāds, iedzīvotājiem būtu jāsauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un jārunā ar apsaimniekotāju par to, kā šis parāds ir radies un ko darīt tālāk. Jo gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki ir samaksājuši par ūdeni, bet namu apsaimniekotājs nav tālāk norēķinājies ar Rīgas ūdeni, un piemēram bankrotējs, tad namu iemītniekiem par ūdeni varētu nākties maksāt vēlreiz.
Tās situācijas ir ļoti dažādas, kā ir veidojušies šie te parādi. Pēc būtības daudzas ēkas ir tās, kurām parādi ir arī uzkrājušies no iepriekšējā apsaimniekotāja, kurš, teiksim, nav spējis norēķināties ar mums un ir bankrotējis. Nu, šajā gadījumā mēs varam atcerēties pagājušās ziemas bēdīgo stāstu par sienām apsaimniekošanu, kur tiešām ļoti daudz mājas palika bez apsaimniekotāja un grūti spriest, teiksim, kāds būs šīs te uzņēmuma liktenis vai tur būs vispār iespējas kaut ko piedzīt.
Sarakstā gan nav nevienas Rīgas namu pārvaldnieka ēkas. Tieši šīs pašvaldības uzņēmums apsaimnieko lielāko daļu daudz dzīvokļu namu Rīgas mikrorajonos. Rīgas ūdenī saka, ka tur parādu pret viņiem neesot. Izvērtējot, vai šāda parādnieku saraksta publicēšana internetā atbilst privātpersonu datu aizsardzības prasībām, Datu valsts inspekcijas direktora Signa Plūmiņa saka, ka likums visticamāk nav pārkāpts.
Tieši ņemot vērā to, ka šeit nav nosaukt konkrētas personas, šādu sarakstu var publicēt, jo tie nevar tikt uzskatīti, jo ir tīpaši augšā vismaz pēc pašreizējās tās informācijas, kas redzams tabulā. Tabulas nosaukums ir daudz dzīvokļu māja, tātad arī nevar runāt, ka tā ir kaut kam individuāla māja, kur kādreiz ir pieņemams, ka tādā veidā tīra adrese varētu būt personu identificējušas kritērijas. Tā kā šīs ir vismaz, kā ir norādīts tabulas augšpusē, daudz dzīvokļu māja kavētie maksājumi, tad attiecīgi šāda informācija ir pieļaujams, ka viņi tiek publicēti, jo viņi neidentificē konkrētas personas.
Savukārt Rīgas ūdenī norāda, ka atsevišķos gadījumos, kad parāds ir tik liels, ka drīzumā būs nepieciešams ūdeni atslēgt, uzņēmums konkrētām iemītniekiem izsūta arī vēstules ar brīdinājumiem. Artjoms Konohavs, Latvijas Radio.